de la Cala America
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wutu Lolaka la Amerika, Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo, yambo penza makambo toko lobela. Mangwele ya bolongi bokono ya kintutu to na lopoto rujolo na ingumba matadi na ekolo Kongo Demokratiki, ebandaki mokolo ya libwa ya sanza ya misato eye.
Tolingi bana na biso nyonso baza la protéger contre bokono oyo ya kintutu za bokono moko ya passe makasi soki mwana zui yango zakana ba fièvre makasi makasi romona ba makwanze bimi mwana alona ba moja ya makasi to zakana na batadi za passe soki mwana zwami bokono oyo ya kintutu.
Misala mitali maponami na ekolo Kongo Demokratiki to seni ebimisi linaka ya maponami ya basenateur pe ya bakambi ya etuka. Nzokande bavandi ya Kinshasa batalisi nini bazali kozela na baye bakoponama na ntina ete engumba pe etuka eye elata elamba ya sika.
Kinshasa komi bosoto bisika nyonso oyo kotambola okokoka kutu kotambola te parce que mai salite etondi na ebite soki gouverneur agoya na ide bango nyonso bayaka balobaka bakosala mais à la fin de compte basalaka te.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na molakisi Sandrine Ngalula Mubenga oyo azali bongo motomolo ya autorité ya régulation ya électricité to misalami ye miyangela kalotiliki na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to ya tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Na ekolo Kongo Demokratika ba mashini ya maponami kama minei na tuku motoba na sambo na bisale mingi misusu ya maponami etumbami na moto mopelaki na esika ya kubomba biloko ya seni na ingumba matadi na etuka ya Kongo Central. Misalami ya maponami misakoli na liebisi lelo ete likama liango likoma kinde mokolo mwamposo moliki ba bateri ya libanda ba pano solaire pe ba isoloir na ba group elektrogen e tumbami pe lokola likamali yango likomi ntango seni ezali ko lengile maponami ma bayangili ba bituka pe ba senateur ntina ya moto mwango eyebani nanu te kino sika pe seni esengi ba kondi ko tinda bolukiluki pe ko pesa etumbu na bayebanso ba koki kozala sima na yango na sanza ya zomi na moko eleki kaka sanza moko yambo na maponami ma mokonzi ekulu pe bakilibeko moto muziki ki peli susu bisaleli bya maponami na bolobo na ituka ya maindombe. Ba episkopo ya Eklesia Katoliko ya ituka ya Kisangani ba singi na ba yangili ba bituka kutika kuyukanaka na mangumba ya basimba manduki pe na basimba manduki ya bikolo ba bapaya kutika ekolo Kongo Demokratik na kuzelati ba zalaki na motango ya libwa na likita ba zalaki mposo muliki na Kisangani mpo na kutala ndengi makambo mazali koleka na bituka bya bango. Nzokande na ngambo na yango akaj mabongisi mabundaka pona makoki matubanso na misala mia sembo esengi ete senye ilongula bayebanso bazali kubuka mobeko mosengi ete bayangili babituka pe balandi babango tu ba gouverneur na ba vice gouverneur bazungi la bokonzi bwa bango se mbala moko sima na kupona mambala ya yambo akaj lobi polele ete pona ituka ya lwalaba fifi masuka wazali bongo moyangi na tango eye azali kubuka mobeko mona. Kaka nituka ya lola baba vandi baike ya mboka ndanda na lokalite ya Chisangama ba bomi mo na makwa ngula mbelipe marto chef kutumie tu mokonzi ya mboka ya bonkoko uyu azalaki kubenga ma chef kasaji bobomi bongobo salamaki na mpoko ya mokolo mwayenga ba vandi yangu ba azalaki kupamela chef kasaji uyu azalaki na mibu kulika tuku motoba kuzala na kindoki pe kulia na kindoki mwana moko uya kufaki na boko kono nzoka nde chef kutumie yango azalaki ye moko na ndako na ye pe mwasi na ye azalaki na lopitalo na mwana wa ye moko tango bato boye bakotaki kosala mbeba. Ministre ya mbo ya Haiti Ariel Henry atiki mosala tango mobulu na ya bakulu na to baganka mozali kongala na mboka na ye baganka bazalaki kosenga bolongi boye mpe bolongi boye bosakolami na sima na likita ya CARICOM lisanga ya bakaraibe pe balakisi bilongi bia ONU na Jamaica. Munganga ya maimatali misala ya baner Ariel Henry na mibutuku sambo na mini ya zalaki na mobimbo na Nairobi na sanza eleki pe ipai ya sengaki pe azwaki bongo lisungi pona kosukisa baganka akokaki kozonga mboka te po baganka batomboki pe bazali kobeta masasi bisika binso na mboka na ye. Na masano TP Mazembe ekobeta na club ya Angola Atletico Petrolius na quart de finale ya Ligue ya Champion ya Afrika. Match yango ekobetama match ali ekobetama sima esalamaki na tirage au sort lelo na kere match ali ekobetama omokolo mwatuku mibale na libwa ya Sanze Ikoya na Lubumbashi. Na bal na basketball Africa League BC Dynamo ya Burundi elongola mipo eboyi kobeta na kolataka mulato ekomami visite Rwanda.
Matondo mingi Edi Sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mangwele ya bolongi hibokono ya kintutu to na lopoto rujolo na ingumba matadi na ekolo Kongo Demokratiki ibandaki mokolo ya libwa ya sanza ya misato ya mobu eye. Baboti ya ingumba matadi ba bengami na kumema bana na bango ya sanza motoba kino mibu zomi na mitano pona kuzua mangwele ena bolai na yango na Steph Panzo.
Milulu ya bopesi mangwele pona kolonga bokono bwa kintutu yango ebandaki mokolo mwalibwa ya sanza oya mars na engomba ya matadi. Boye baete bokono bwango bomonani lisusu oyo eza kobeta bilenge ya sanza motoba kino mibu na zomi na mitano. Na yango bakonji ya ministeri ya bokolongono bwa nzoto bango babeti likofi na mesa pona kopesa mangwele pona tina ete ya bolongi ya bokono oyo ya kintutu. Mokolo mwalibwa mwa sanza oyo unande babwaka kimbela na baboti nyoso bayeba na kumema bana na banko na bisika oyo bibongisami pona kuzwa mangwele. Tulanda mama ya engomba ya matadi na kombo ya Dominique Kodi Ambete ye abwa kimbela na baboti nyoso.
Tamukola lelo ba rezo sosio ekoma kotambu salukuta kutu koleka ndenge bosolo ezala. Bala ndande oyo biso ba konzito zali koloba. Doso yito tiki ba biro na biso doye isika oyo kosala lansma ya kampani ya mangwele oyo ya kituntu elakisike ezama kambu ya solo tolingi bana na biso nyoso baza la proteje kontre bokono oyo ya kintutu. Eza bokono mogo ya pasi makasi. Sugi mwana zui yango, zakana ba fievre makasi makasi, yokomona ba makwanze bimi mwana, alona ba moja ya makasi, to zakana wana batadi, eza pasi sugi mwana zwami bokono oyo ya kintutu. Deja, eza nango pe ofele. Ba siti ezali, bisika nyonso na vila matadi, ba siti bache ya ebele bele, po bana nyonso baza na facilite, ya kukoma place siti ezali, ba pesa bana mangwele ya kintutu. Ba papa, ba tata, ba mama, to bomba bana na banda kute tangu yango yo eza ya ofele tokende bana na sonyo so bazwa mangwele ya kitundu paske soki bana nyonso bazwi yango bazala proteger immunité kozala collective na bana na sonyo so ko bazwa mangwele. Donc vraiment tola ndalukutate tangu yango soki mama za na occupation papa akokipe kome mwana na site ya vaccination soki bango nyonso bazala okipe bakoki kotinda mwana ya mwa mukolo amimile kinaye place bako pesela mangwele ya kitundu. Donc tolingi bana nyonso ya matadi bazwa mangwele oyo ya kitundu po bana na biso bakola malamu. Tokosi botondi na bapartenere nyoso, bakonzi ya ministere ya sante nivo ya Philippe, na ndenge basungi po bana na biso bazwa mangwele ya kitutu.
Mobuti moko oyo ayoka kimbela ya mangwele oyo, akendaki na lombango kopesi samona na ye mangwele alobi boye.
Tusengi miansi mingi na chef de l'état na biso benga kanisi bana mboka na biso pona bokono o ba bengi rougeole maladie ezo boma bana ebele me biso aba to sepe ne vaccin côté biso na kuvila matadi tusengi kaba merci ebe ba mama nyonso bana bazadi de 6 mois à 5 ans ba mi mabana na bango na centre de santé bazwa ba vaccin eza malamu mingi pona kubatela bana yango kana osinga ba mama nyonso ya Kongo
simba ete melulu ya mangwele oyo ebandaki mokolo mwalibwa ya Sanza Oyamar, pe kosila mokolo mwazumi na misato ya Sanza Oyukaka. Uta matadi, pef mpanzu, pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Steph Panzo. Misala mitali maponami na ekolo Kongo Demokratiki to seni ebimisili naka ya maponami ya ba senateur pe ya bakambi ya ituka. Nzokande bafandi ya Kinshasa ba talisi nini bazali kozela na baye bakoponama na tina ete engumba pe ituka eye elata elamba ya sika. Bo lai ya masolo iye na Nathalie Sekaburu.
Ata konano, bakambi yango bapona mite. Bafandi ya Kinshasa bazali kozela ebele ya malamu pona enguma mokonti ya ekolo Kongo Demokratiki. Posa na bango ezali ete, bazwa mokambi oyo azali na emoni seli ya malamu pona engumba yeye. Lokola kobundisa bosoto, nkaka na nzela to bambuteyaje, maimatali kuluna, kelasi toko bungisa banzela, pamba te, Kinshasa etondi na makambu ebele kolanda maluba mabaye totunaki. Peu kabaike na bafandi ya Kinshasa.
Kono moment au Kinshasa ezana eta moko impossible, invivable. Salité za makasi, bakanivo za boucher. Kuluna, courant ezate, mai ezate. To wana ba enjeu ebele to de la gouverneur ya a banzele za mabe. Makamunio sona Kinshasa. En tout cas, eloko yoku ebon, esala bien na Kinshasa na omona ngote.
Bata la penza ba beta sete na likambo itali propreté, nzela eza propreté, na kaspe ya bat propreté ezate. Ambutayaj eza la nzela makasi, se du par exemple po na banzela. Zela eza bien te mabulu, banzela nyon sue bebi.
Kinshasa komi bosoto, bosoto. Bisika nyon so yo kotambola, okukuka kutu kotambola. Mbola te paske mai sadite tondi na ibite soki gouverneur agoya na ide bangonyo soba ya kabalo baka bako sala me a la fin de compte basala kate une semaine oya suka apona mandana bango esila to moni vice gouverneur ameki mwa ko bongisa ba rond point to moni ba wileri banini bongo kala kala wana azalaki wapi po basala makambo dans quelques jours asali yango. Donc ça veut dire possibilité za ya ko bongisa kasi motema na bangonde lingi ko bongisa Kinshasa te ezana bisika mususu zo senga batu batonga te bango bazo pesa batu batonga
basusu bazali kozela mbula matai ya sika eya mpe kote la bango likambu litali ba mai maye mazindisa ginda ku mingi na Kinshasa pa mate elobi bango bazu ata eloko te kouta epa ya mbula matari bafandi ba yempe balobaki
le gouverneur to linga to mona assistance na ye si utubi pona biso batoto to zinda na barumbu donc si faut dire la vérité to moni loko morote mais jusqu'à là to zo zilaka nde balobaki po ya batu su ba pedre babilo na bango vreme bele pona makambu ya inondation o eleki
to ta ko zinda. Jusque là, tout le monde a aidé à gouvernement, à ta bourgmestre, à la biseau à tirer la robette, à la biseau tourte, à ta gouverneur, à la biseau tourte. Donc, tout le monde a un nouveau gouverneur, Oyakoya, Azalapina, et veillé dans ma camo, Oyetali, propriété et à vie.
Basou son pays, le cola, Basengi pays, Nabakamibana Bakoya, Koti a service Yoko, et yé. E komana kofuti salomande na baye bazali kosala yiki yiki na nzela toko bwaka fulu na nzela ya mai mpe lisusu elandela likambo litali salongo na bakartie. Tola na bango.
Nazali kosenga na gouverneur ya sika oya kokota acha service moko boye oya kobanda kolandela kofuta batu ba mande ba o bazo bwaka basalite na bakati ya bakanivo tozo monongo ke mutala muki na tongo azu basalite na ye abwaki na kati ya kanivo azane pe alege mutako tune pe azate
mokolo mapona ya bakami ya bituka moyebani bobeti tangwa na baponi bokosale mako banda mokolo mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya misato kino mwatukumi bale na mine ya sanza ya mine mapona minde mokolo mwatukumi bale na mwambe ya sanza ya mine kaka mokolo mona seni ekosakola balongi Nathalie Sekaburu simurabie pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburu.
We'll be right back.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na molakisi Sandrine Ngalula Mubenga oyo azali bongo motomolo ya autorité ya régulation ya électricité tomisala miyange la kalotiliki na ekolo Congo démocratique tolanda
Bote na yo mama Sandrine Ngalula Mubenga outi ekolo Congo démocratique me wazali mbilo awa wana États-Unis d'Amérique yambo penza na pozio motuna ya mposo Ita kuyeli sebiso kuyi kusala nini awa na ikolo Amerika. To se prezante nanu nukosho, epa ya bayi ide kubazali kulanda biso, si maulubi pi loko ni mwe kusala awa na itaizini na Amerika.
Merci mingi. Na ye awa na Washington DC po na conference moko, conference eza Powering Africa Summit. Donc, eza conférence moko ya ba décideur dans le secteur de l'électricité et ba compagnie oyo bazo sala na secteur de l'électricité en Afrique. Donc, Ngai Naza, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE, et depuis le 17 juillet 2020. Donc, Naye ko rencontré, ko invité ba investisseur, Baya et Paya Bisso, na République démocratique du Congo. Comme ça, Tokozala na beaucoup d'électricité.
Ah, Isali Bongo, vraiment. Alors, vous en êtes, mon courrier à bateau, bah, j'ai dit malobac, na, beaucoup d'années, ouyo, et nous en a qui organisé, bien, Isali organisé, à Washington, na, combo, bah, ben, y'a qu'on tourne, anglais, Powering Africa Summit 2024, to, na, yébito, y'a ce somo, ni, ni, na, 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 n'ingala, n'dégini, bah, tu vas comprendre, y'a un mot, que puis, si, man, un mot, ouyo, c'est du so, tina, ni, ni, vraiment, y'a beaucoup d'années, ouyo, ouyo,
Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, Powering Africa Summit, elingi olobake batonyonso oyo bazo sala yako pesa lotiliki na Afrique nyonso, Afrique no bimba. Donc, voilà Powering Africa Summit. Alors, gana ya kipo na lobana ba partenaire de développement, batoneti ba Banque Mondiale, Power Africa, African Development Bank, na kutani na bango, po na invite bango, ya ko sala ba projet, na katia de République démocratique du Congo. Na kutani pe, na ba kompani mosusu bazo sala, ba projet ya makasi na katia Afrique, na invita ki bango, ba ya na Congo, na kutani pe, na ba régulateur ya ba pays mosusu.
Bonsoir, lui, malamu, na kanisi, ndegi yo moko voli, zali ko prometre.
Oui, ezali ki très positif, ezali ki très intéressante au Saliba échange, il y a déjà quelques retombées positives. Il faut annoncer Bino que Power Africa bazo ouvrir bureau dans deux semaines, dans la semaine du 20 mars à Kinshasa. Bureau Wana, il faut basa la électricité Nakatia, Centrale, Afrique Centrale et Afrique de l'Est. Quartier général à Bango et Zana Kinshasa. Et inauguration et qu'on a dans deux semaines à peu près.
Et vous avez madame Bing. Pour appuyer ce qui sonne, on a eu un moment où on a pensé une économie circulaire. Importance dans les années, ni pour la batterie, il y a un peu de temps où on a eu un peu électrique. Importance dans les années. Et puis on a eu un peu de temps où on a eu un peu de brevet où on a eu un peu provisoire où on a eu un peu de temps pour la recherche. Opingi na lokoto adinyo appareil de mesure d'électricité exceptionnel.
Ah merci beaucoup. Wana deza recherche nanga na sali na inventa ki machine kombo nango en anglais za efficiency measuring apparatus en français za appareil de mesure d'efficacité. Appareil na inventa ki eza appareil ya ezo mesurer efficacité ya transfert ya ba charge. Omoni Quand omoni soki ozana batterie wana eza na ba cellule baza connecté en série. Maintenant soki ozo charger batterie ozo bakisa ba charge na kati ya ba cellule. Et puis batterie wana ezo stocker ba charge wana. Et puis soki ozo brancher téléphone na yo ezo mela ba charge et outil na batterie. Donc appareil nanga ezo améliorer performance ya batterie pour ezo balancer ba charge entre les cellules des batteries et puis ezo salake batterie wana eko durer longtemps. Donc ceux qui ozo utiliser batterie na katia téléphone na yo eko durer longtemps. Ceux qui ozo utiliser batterie wana na katia voiture électrique au lieu ça là par exemple 10 km na système nanga oko ça là 20 km ceux qui ozo ça là ozo utiliser batterie na katia télévision au lieu ta o landa télévision na yo pendant 2 heures na na machine nanga oko landa yango 3 heures ou 4 heures donc ezo batterie ça ba charge yango wana. OK, économie circulaire est une question très importante. Donc économie circulaire est lingué et lobake ce qui ozo utiliser produit moko tango osilisi na utilisation nango comment oko réutiliser yango donc moyen ya kopakisa vie ya produit wana eza économie circulaire donc nazo nakopesa yo exemple bato nyonso lelo bazolo ba epa e bazolo ba you know ba voiture électrique il faut tout ça là changement climatique
ba mibu ezokuya mibu zobi toko sela kaka miri ba mituka wana ibi
voilà ba voiture électrique na lotiliki ba camion électrique ba avion électrique nyonso wana ezokoma électrique wana ezo c'est transition énergétique hein donc maintenant problème na yango ba machine wana il faut utiliser ba batterie. Donc, ceux qui ont une voiture électrique, il faut stocker énergie na katia batterie et puis au ko roule nango. Maintenant, tango ba batterie wana esili, hein, na katia ba voiture électrique, les fabricants de voitures électriques, nyon so ba Tesla, Toyota, nyon so wana, ceux qui ont une batterie est commis na 80%, il y a capacité initiale, bazo lo ba ke batterie wana isa foutu. Moyen ko utiliser ango isate, donc bazo enlever carrément batterie de la voiture et commis poubelle. Bati ango na poubelle, bazo recycler angote. Donc maintenant, et pas yabiso, tozo zwa ba batterie, because eza na 80% la capacité na kati. Donc na appareil nanga, ozi ba batterie wana, appareil nanga eko ba ki sa ba charge. Et puis, au co-utiliser batterie wana. Et zongi si ango. Donc, si ko maintenant, et sali économie circulaire, puisque première vie à batterie, eza na katia voiture électrique. Tango vie wana et sili, ozui batterie nanga, na système de gestion des batteries, na sali, système nanga, au co-utiliser ango pour stockage d'énergie pour les systèmes d'énergie renouvelable. Donc, ceux qui osa na système solaire, il faut stocker énergie na katia batterie. Au co zwa ba batterie wana, de deuxième vie na machine nanga po eza déchet eza ki déchet ya voiture électrique ozu ango na bon coup et puis il y a used battery voilà babak babwa ki déjà ozu ango na technologie nanga ozu ango e komi système de stockage de batterie pour le système solaire
pour le fait des années ce sont banaki déjà kambo ya uyo abengi que na français transition énergétique Moussala nini RDC, tolol nini RDC et au jouer vraiment la transition énergétique. Pe pour la nini, les importants de l'eau, au lobe la oba obinga énergie, disons transition énergétique juste pour la nini.
Alors, wana esa question très intéressante. Transition énergétique esa solution y a changement climatique. Donc, les lots thermobumba esa coma trop chaud. Changement climatique, réchauffement climatique. Ils ont un effet ébélé, la katia nature. Hein? Les poissons meurent, les animaux meurent, la sécheresse, moyen à cultiver les athées. Voilà. Voilà, tout à fait. Maintenant, solution nango, ils ont transition énergétique. Pour raison, il y a changement climatique, ils ont utilisation, il y a bas carburant, fossil fuel. Ceux qui osent utiliser carburant, net pétrole ou mazout ou essence, façon y a utilisé en gros, il faut brûler le carburant. Ceux qui osent brûler carburant, éco bimisa ba carbone de CO2, hein, le dioxyde de carbone. Carbone de dioxyde de carbone, ezo mema réchauffement climatique. Donc, pour résoudre ce problème, maintenant, il ne faut plus utiliser il faut utiliser des sources d'énergie propres. Il faut utiliser des sources d'énergie propres. Maintenant, au niveau des sources d'énergie propres, tozana, solaire, hydroélectricité, énergie géothermique, pas matériel nuance. Il y a que ça la technologie pour la transition énergétique et Utaka, République démocratique du Congo. Na Congo, Toza n'a plus de 60% des réserves mondiales du cobalt. Cobalt wana tozo utilize ango po na batterie, de batterie à lithium-ion. Ba batterie wana tozo utilize po na ba système solaire, stockage de batterie de système solaire, po na ba voiture électrique, ba avion électrique, ba train électrique, ba bus électrique. Nyonso wana e utaka Congo. Tozo utilize coltan po na ba chip, les microcontrôleurs. Everything, comment on appelle ça, industrie 4.0, anything that has to do, so nyon so wana, ezo salana ba ordinateur, hein? Ba ordinateur wana ya miniature, nyon so wana, ezo senga coltan, toza pena diamant, or, nyon so wana ezo kota na katia ba appareil, tozo sala pona énergie transition énergétique.
Mia solo mama Sandrine ngalula mbenga meka potolo ke mimonke na suka ya masulona biso. Jebisa biso na lumbangu ogolo ya na tina vrema ya ya autorité ya régulation ya électricité na ekolo ko démocratique. Puyo zali mo fonds na bo yebisa biso dan.
Okay, rôle ya autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Eza ya ko tia environnement qui est propice aux investissements dans le secteur de l'électricité. To eza selon la loi de 2014 sur le secteur de l'électricité, en tant que régulateur, rôle nabiso eza ko protéger ba droit ya ba consommateur na ba opérateur. Rôle nabiso eza ya ko aide ya kotia prix à électricité ba tarif ya électricité oyozo futa pour na kozwa l'utilité rôle na biso pe eza ko donner ba normes et standards pour na ba appareil électrique production énergétique distribution transmission importation exportation et puis rôle na biso pe eza ko pesa ba titre wana baza important pour la compagnie Moko akoma opérateur. Soki oza opérateur okozwa licence, concession, autorisation et pa ya biso. Et puis en tant que compagnie privée, okosa la nakati ya segment ya distribution, transport de l'électricité, importation, exportation et production de l'électricité. Nyonso wana ezo senga ba titre. Et Bantonio Sobazoya et Paya Bisso, Topé Sabine Bango Batitre. Donc voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Maro. En tout cas, mon commandant Souka et Bassolona Bisso. Mais quand on peut faire ce qui est sur le monde, on est allé pour une initiative Steam RDC. Il y a une service qui est allé dans la Nini. Et puis, on est allé pour expliquer ce qui est sur le monde. Et fonctionner dans la Nini pour nous amener à l'ONG.
Ok, STEM DRC Initiative, eza ONG Nanga, to bandaki na 2018 boe. Bon, depuis ce jour-là, to pesi déjà 185 bourses, hein, donc le but ya ONG eza ko sala promotion ya ba science, technologie, ingénieurat et maths. To lingi ba to ba tanga, ba STEM, science, technologie, ingénieurat et maths, pour bailler bas pour trouver bas solution y a problème donc yango wana na banda qui STEM DRC initiative depuis to banda to pe 685 bourses en RDC pour na ba étudiant pour
para kuna sur place na Congo to na banda ya Congo
non y a biso eza pour na Congo. Ok, donc 185 bourses to pe si yango to sali premier centre STEM eza
Yangonde esukisi sango ya mokili lelo ezalaki bongo professeur Sandrine Ngalula Mubenga utolo la Amerika matondo mingi na bino baso obo na bozali kuzuli bakuya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gayima npe Kela Williams bokoki kolanda nsango ya mokili lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux wa Lingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima. Ezala Kibongo, Antoine, Roger Bolamba, utolo la kala Amerika, awa na Washington DC. Boboto, omabota mabino.